Izmeklētāji joprojām turpina šķetināt pirms nedēļas notikušo katastrofu, kad Sīnāja pussalā Ēģiptē nogāzās Krievijas pasažieru lidmašīna ar 224 cilvēkiem uz klāja. Taču medijiem izmeklētāji pauduši, ka ir par 90% pārliecināti, ka lidaparātu nogāzusi bumba, kas acīm redzot ir bijusi ienest lidmašīnā. Kas varētu būt pārējie versijas 10% eksperti pagaidām neatklāja. Par spridzekli lidmašīnā visai pārliecinoši, vēstot manās kastes audio ieraksts. Atbildību par avio katastrofas izraisīšanu joprojām ir uzņēmušies ar džihādīstu grupējumu Islāma valsts saistīti kaujinieki. Izmeklētāji uzskata, ka viņu rīcībā nav tik jaudīgu ieroču, kas lidmašīnu spētu sasniegt un notriekt no zemes, tādēļ visticamākā versija tiešām būtu par lidmašīnā ienest bumbu. Tagad medijos arī parādījusies informācija, ka kurorta pilsētas Šarmeš Šeihas lidostā jau ilgstoši ir bijušas problēmas ar drošības kontroli. Aģentūrai Associated Press lidostas amatpersonas atzinušas, ka nav darbojies bagāžas skeneris un ļoti vājas kontroles bijušas arī pie vārtiem, pa kuriem lidmašīnām piegādā pārtiku un degvielu. Lidostā arī zēlus korupcija, tā kā no kukuļiem nav attiekušies uzraugi, kuri kontrolē rengena iekārtas, un viņi pat ļāvuši turpināt ceļu cilvēkiem, kam somās atrasts narkotikas un ieroči. Ēģiptes atbildīgās iestādes nopratinot lidostas darbiniekus, kuri pirms avārijas apkāpojuši Krievijas lidmašīnu. Ēģipte turpina pamest turisti, vairāk tūkstoši jau atgriezušies Krievijā, un plūsma turpinās, tā kā mājās gaida atgriežamies vismaz 50 tūkstoši cilvēku. Tie ir īpaši organizēti lidojumi, jo parasti reizi no Krievijas uz Ēģipti vairs nedodas, un tos vai nu ir apturējuši vai ierobežojuši arī vairākas Rietumeiropas valstis. Aculiecinieki vēsta, ka atgriešanās process ir ļoti lēns, jo lidostās tagad ir ieviest ārkārtīgi stingri drošības pasākumi. Sanktpēterburgā noticis upuru piemiņas brīdis, kur laikā baznīcu zvani iezvanījuši 224 reizes godinot katru bojā gaišo. Kā raidorganizācijai BBC pastāstījis kāds piemiņas pasākuma apmeklētājs, viņš labprāt būtu vēlējies šeit redzēt arī ierodamies Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu, īpaši tādēļ, ka viņam ir īpaši sēknis ar Sanktpēterburgu, taču tas nav noticis. BBC lēš, ka ja atklāsies, ka tiešām bombu lidmašīnā ievietojuši teroristi, tad tas spēcīgi iedragās Kremļa līdera apgalvojums, ka Krievijas militārās aktivitātes Sīrijā notiek tādēļ, lai Krievijas pilsoņu dzīvi gan mājās, gan pasaulē padarītu drošāku. Sanktpēterburgā arī nolaidusies kārtējā lidmašīna ar upuru mirstīgajām atliekām, jo cilvēku meklēšana avārijas vietā joprojām turpinās. Jau vēstījām, kā aizvadītajā sestdienā īsti pēc pacelšanās no Šarmeš Šeikas Sīnāja pussalā nogāzās Krievijas aviolaineris un katastrofā bojā gāja visi 224 cilvēki, kuri tobrīd atradās uz klāja. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.